Du husker kanskje videoen fra bensinstasjonen. Et overvåkningskamera filmer, og vi ser en politibil på høyre side i skjermen. Flere personer kommer inn i bildet foran den ene pumpa. De går bort til politibilen. En av mennene har lyst hår og mørk, åpen boblejakke og gulaktige sneakers. En politimann går bort til ham, og så skjer ting raskt. Mannen med boblejakke blir lagt i bakken, og en annen politimann rykker til. Så, mens mannen stritter imot med magen ned mot asfalten, slår den ene politimannen ham flere ganger mot hodet. Mannen som blir holdt nede er 26 år gamle Kevin Simonsen. Flere ganger prøver han å komme seg opp, men blir holdt nede og påført flere slag. På videoen ser vi nå 8-9 personer som beveger seg rundt ved pumpene. Flere av dem er politifolk. Men Kevin kommer seg på beina, og på videoen ser vi at den ene politimannen trekker ut en teleskopbatong og slår mot ham. Kevin presser seg mot politimannen, og de forsvinner ut av bildet. Videoen varer i litt over 2 minutter. Var volden politimannen brukte innenfor det han har lov til? Nei, mener påtalemyndigheten, som mener at frikjennelsen i tingretten var feil. Nok en gang skal vi tilbake til 30. oktober i 2022, da denne hendelsen fant sted. Denne uken pågår runde nummer 2 i retten, og saken går nå i Borgarting lagmannsrett. Den tiltalte politimannen ble frikjent da saken først var oppe i tingretten i fjor sommer. Nå er ankesaken i gang, og politimannen erklært seg ikke skyldig da den startet på tirsdag. Min kollega i VGTV, Julie Tran, dekker saken i retten og snakket med den tiltalte politimannens forsvarer, Jon Christian Elden.
Hvordan har din klient tatt det siden i fjor sommer, da han ble frikjent på alle tiltalepunkter i denne saken?
Han hadde håpet å være ferdig med saken da, men han måtte forberede seg på nytt igjen, så nå håper han i hvert fall at det endelig blir avsluttet.
Kan du gå litt nærmere inn på det? Vi har jo i dag hørt han forklare seg om denne saken, delvis hittil i hvert fall. Hva tenker han om den situasjonen han er i nå, med tanke på denne ankebehandlingen?
At dette var en vanlig pågripelse som fant sted, med en krakilsk person som ikke ville gi seg på noe tidspunkt, og hvor da vold og vold eskalerte, slik som politiet har anledning til å gjøre innenfor maktbrøken. Så får vi se hvordan retten vurderer det. Det blir vurdert av tingretten på den måten at dette medførte en frifinnelse. Vi kan ikke se noe forskjell for dette for lagmannsretten.
Det ble jo dissens i tingretten nå, ankesaken, og den behandles her i lagmannsretten. Tror du at det ville bli en enstemmig dom i denne saken, eller hvordan tror du lagmannsretten kommer til å vurdere denne saken opp mot det tingretten har bestemt?
Grunnen til at man har flere dommere er at det skal være rom for flere meninger og oppfatninger, og så er det et flertall som avgjør hva som blir rettens resultat. Og i denne saken så har ikke vi sett nytt som skulle tilsi at lagmannsretten skulle være uenig med tingretten, men det er svært enkeltpersoner som hører på bevisene, vurderer dem og trekker sine konklusjoner.
Og i forlengelsen av det du sier, et sentralt bevis i denne saken er jo denne overvåkningsvideoen. Hvordan har det seg at dere ser så annerledes på denne overvåkningsvideoen opp mot aktoratet?
Nå har jeg tiltatt å bruke nesten 2 timer å forklare seg om en 3 minutters sekvens, hva man tenkte og vurderte på ulike tidspunkter, innenfor at politiet lærer om pågripelse og maktbruk. Han mener man er klart innenfor ut fra den situasjonen som var på tidspunktet.
Det har jo vært mye medieomtale i forbindelse med denne saken. Enkelte har også vært kritiske til den maktbruken, de mener i hvert fall, som blir anvendt i denne overvåkningsvideoen. Hvordan har din klient taklet den kritikken og all den medieomtalen som har vært i kjølvannet av denne saken?
Han har forståelse for at personer som ikke er til stede i situasjonen kan oppfatte dette annerledes enn hva de som er til stede gjør. Samtidig mener han at han holdt seg innenfor rammene som politimann og gjort jobben sin.
Takk skal du ha.
Det er 2 fornærmede i saken som nå går i lagmannsretten. I tillegg til Kevin Simonsen, han som ligger på bakken i overvåkningsvideoen vi har sett, er også kameraten Christian Pablo Teigen fornærmet. Politimannen er tiltalt for å ha slått Teigen 2 ganger i låret med teleskopbatong, til tross for at han hadde trekket seg unna. VGTVs Julie Tran har snakket med Simonsen og Teigen i retten. Simonsen er den som svarer først på hvordan det er å være i retten igjen.
Da lurer jeg på, hvordan har det vært for dere å være i retten i dag? Dette er jo altså ankebehandlingen, så dere har jo vært gjennom dette her en gang tidligere.
Jeg synes det veldig ubehagelig å ta det opp igjen, selv om det jo ble en veldig stor skuffelse når han ble frikjent første gangen. Så det jo samtidig så det jo godt å komme i gang det og med saken igjen, og så håper på at det går bedre denne gangen, at rettferdigheten blir litt mer lik for loven, sånn sett. Men samtidig så det også veldig ubehagelig å måtte sitte her og se han og dra det opp og høre på ja, ting han har å si også.
Teigen enig i at det tøft å være til stede i rettssalen.
Ja, det jo veldig traumatiserende, for min del i hvert fall, at vi må gå mellom alt dette på nytt og ja, høre alt på nytt og alt det der. Det jo en veldig stor påkjenning, det vil jeg si.
Det har jo gått nesten et år siden saken ble behandlet i tingretten. Hvordan har den tiden imellom vært for dere?
Det har jo vært mye sånn psykisk belastning egentlig, selv om den på en måte ble ferdig da. Det ble jo veldig, veldig, veldig fælt at den ble frikjent på en måte. Og da i tillegg sitte og vente på at det skal bli etterforsket for vold mot offentlig tjenestemann selv også. Så ja, det har jo, den saken her har jo vært et sånt stort tema i hvert fall mitt liv sånn, hele tiden. Da. Det snakker jeg jo sikkert for oss begge.
Et viktig bevis i denne saken er jo denne overvåkningsvideoen som du igjen i dag har måttet se på i detalj, akkurat som da den gikk i tingretten. Hvordan var det å se disse bildene igjen?
Nei, det nedtraumatiserende, sånn som Kristian sier. Det blir jo liksom, det blir dratt opp og du blir minnet på det igjen. Og i tillegg så er det, jeg har sett det litt i media, men da er det på en måte sladda, sånn, det er litt mye av slaget som sånn går inn i en sladding, så det er litt mer sånn, sensurert, liksom. Men å se den nå uten sånn sensur og så se alt, og det ble veldig ubehagelig, så jeg måtte se litt vekk til tidligere.
Helt til slutt, hva tror dere blir utfallet i denne saken i denne omgang?
Ja, jeg har veldig trolig, for nå blir det på at det går mer inn på videoen i forhold til siste gang, da. Og det blir jo lagt fram flere beviser liksom, forskjellig, da, som styrker saken, og videoen taler for seg selv, men gjorde ikke det siste gang, men nå synes jeg at vi går mer inn på det, da. Så ja, mer tro den gangen her i år.
Ja, altså det er mer tro på at når du kommer ut i lagmannsretten her, så, og ut av distriktet si, i Oslo, at det blir tatt litt mer ordentlig seriøst, da. At vi har flere dommer også, som på en måte er mer uavhengig fra distriktet generelt også. Så bare krysser vingene egentlig.
Ok, skal dere ha.
Takk skal
dere
ha.
Ja, saken går nå i Borgarting lagmannsrett, og du har vært der allerede, Øystein Milli. Du har også sett denne videoen, ikke sant, og dekket jo også tingrettsbehandlingen av denne saken her. Hva er det som du tenker på når du ser den videoen?
Først og fremst så er det jo et salig kaos etter hvert, med et masse slagsmål, hvor det er flere slåsskamper som pågår parallelt. Så det er jo det som skjer etter hvert, men det er klart så er det jo innledningen er jo da at denne tiltalte politimannen går bort til Kevin Simensen, og som man ser på videoen, så er det som politimannen forklarte i retten, i lagmannsretten nå, at han gikk rolig og sakte bort til Simensen. Og det er nok et poeng for særlig forsvarer Jon Christian Elden, at kroppsspråket til politimannen tyder ikke på at det er en politimann med hett topplokk som stuper inn i en situasjon, og som på en måte overreagerer på det tidspunktet. For man ser han kommer rundt politibilen, og det er veldig rolig skritt, og om politimannen forklarer til retten hvorfor han gjør det, det er for å gå rolig inn i en situasjon for å ikke eskalere, for at det ikke skal eskalere.
Det er jo ikke lyd på den videoen, altså. Kan det være noe at noe blir sagt der, eller?
Det kan jo være, men det er ingenting som tyder, altså kroppsspråket er sånn som jeg leser det, og som ingen har motforestillinger mot i retten så langt i hvert fall, er jo at det er et slentre, jeg vil si det er en slentrende stil. Og så er det en ting som er viktig å si om den videoen, bare for å ta det med en gang, det er jo at de som ser den ute på nett, de ser den i sladda versjon. Det taper man ganske mye detaljer på, for den sladdingen er gjort på å si heller grundigere enn mindre grundig, og det gjør at det forsvinner en del detaljer. Vi har jo sett denne videoen nå flere ganger, også i slow motion i rettssalen, usladda, og det er noe helt annet. Så det er et viktig premiss når vi snakker om det. Hva er det som er annet da? Nei, du ser jo mye bedre. Altså når jeg sladder et ansikt, så kan plutselig en arm bli borte, det kan bli borte, altså det er store sladder da, og det er jo en seanse der, så ligger det 3-4 stykker oppå hverandre, og når du da sladder alle ansiktene på 3-4 som ligger i en mølje, så forsvinner jo mye annet samtidig. Så det er viktig når man vurderer den situasjonen, at det er den usladda videoen som gir det desidert beste bildet, og det er den vi har sittet og sett i retten i slow motion. Så er jo da stridstema nummer én, som mange vil huske fra første runde av denne saken, er jo hvordan da politimannen går inn fysisk kontakt med Simensen. Og der er det jo ulike versjoner. Der starter jo motstriden. Politimannen har jo forklart at han da tar et såkalt kontaktgrep. Altså det har vært en foranledning, bare så vi gjentar det, hvor en vekter har blitt drapstrua oppe på et utested. Han kommer ned til politibilen.
Han mener selv at han har blitt drapstrua i hvert fall?
Ja, han mener det. Og han går da ned mot disse politibilene som står på SO, og da kommer også Simensen og noen bekjente av han ned samtidig. Så det er på en måte, tilfeldighetene vil ha det sånn at både den som beskyldes for å ha fremsatt drapstrusler og den som mener seg utsatt for drapstrusler kommer samtidig ned til politiet. Og så peker jo da vekteren ut mot Simensen og begynner å fortelle hva som har skjedd. Og så går jo da politimannen ut av bilen, rolig bort som var innom, for å på en måte hva dette handler om, og tar da tak i et sånt kontaktgrep med Simensen for å på en måte sånn, hei, bli bort litt her. Han sier det, at han vil føre han litt bort. Og da mener jo politimannen at Simensen ikke gjør som mange andre han har vært borte har gjort, nemlig blir slapp i kroppen og på en måte lar seg lede ut av situasjonen, men han river til seg armen og ja, jeg tror politimannen sa at han sier slipp meg. Og så går det jo veldig fort da. Det går 3 sekunder fra han har første fysiske kontakten til vi ser dette. Politimannen forsøker å få til, han sier en nedleggelse, som er en egen teknikk. Og han mener da at han ikke klarte å treffe helt med teknikken. Han forklarte at han kom litt langt fram på, at han også vel hadde et bein som kanskje sto i litt feil stilling, og at det gjør at den nedleggelsen ikke gikk som den skulle. Og så bryter jo et masseslagsmål ut.
Jeg ser jo Simensen er jo på en måte stritter jo mot, han er sterk i kroppen, og han ligger jo på magen der og på en måte buler oppover der, ikke sant?
Han gjør det etter hvert, og han sier jo at han ikke skjønte hva som skjedde, og at han følte seg redd, og at han trodde han skulle bli alvorlig skadet potensielt av det som skjedde. Politimannen sier jo at han aldri har møtt sånn motstand. Og man ser jo at det skifter jo hvem som har overtaket i situasjonen der. Det er jo situasjoner hvor politifolk ligger underst. Det er situasjoner hvor Simensen løper etter politimannen på videoen. Så det er jo en veldig, veldig kaotisk situasjon, og det brukes jo pepperspray, det brukes batong, det brukes slag, ikke minst.
Det tar jo bare 2 minutter cirka, ikke sant? Og så reiser da Simensen seg opp, og med en gang så trekker jo da politimannen ut batongen, og slår han med det.
Ja, og det politimannen sier om det er at han kjenner at han er ferdig med å miste grepet, at Simensen er ferdig med å glippe ut av han, og at han må prøve et nytt virkemiddel. Da har de prøvd å holde han nede, og dette er jo da sekvensen etter at han ligger på bakken, Simensen, med 2 politifolk på seg, og kommer seg på beina. Og da trekker politimannen batong og slår med den for å få kontroll på Simensen. Politimannen sier at han frykta at både han selv og kollegene skulle bli skadet, at det var en kamp som var uviss hvordan skulle ende, hvem som skulle komme ut med overtaket. Og så mener jo aktor at politimannen har skapt denne situasjonen selv. Hun er veldig kritisk. Aktor er jo da Marit Olive Storeng fra Spesialenheten. Hun er veldig kritisk til at det tok 3 sekunder fra politimannen begynte å ta fysisk kontakt og prøve å oppnå, begynne på denne maktpyramiden, begynne på dette løse denne situasjonen, så tok det 3 sekunder fra han måtte være borte hos den og tar fysisk kontakt. Det ser vi jo på videoen. Det kan jo vært sagt noen sekunder i forveien, men vi ser jo i hvert fall at den fysiske kontakten tar 3 sekunder fra første touch til dette nedleggelsesforsøket kommer. Og det mener jo hun er grunn til å kritisere det. Det går for fort, og det går for voldsomt for seg. Og hun mener jo også at batongbruken er problematisk. Det ble jo brukt batong både mot Simensen, men også mot Christian Pablo Teigen. Og hun brukte tid i retten på å spørre hvorfor han slo Teigen, som sto med hendene sånn over hodet. Det ser jo ikke lytterne nå, men nå løfter jeg hendene mine. Og trekker seg liksom bakover. Det ser jo ut på videoen som han signaliserer at jeg har ikke tenkt å gjøre noe mer. Men han har vært og løpt inn i situasjonen like før, skal også sies. Men aktor er jo kritisk til det og mener at det var å gå utenfor, og det er en del av tiltalen. Og så er det disse slagene, som jo er, ja, hvor mange det var, det vet man ikke helt, for det er jo en video som er litt uoversiktlig, men tallet 13 ble vel nevnt i retten, og så er det et usikkert tall, men det er jo da aktoratets påstand da, at politimannen gikk utenfor de rammene de har, og så må jeg jo bare si en ting, så ikke folk misforstår det. Altså, politiet har lov å bruke vold. Eneste samfunn som kan bruke vold. For å få kontroll over en situasjon. Så det at politiet bruker batong, pepperspray, endog slag, det er ikke seg selv noe som er nødvendigvis feil. Det kan man gjøre. Man kan til og med skyte. Det har vi jo vært innom i episoder, at man kan skyte. Og så er jo spørsmålet om det er innenfor eller utenfor det politiet bør gjøre i den situasjonen. Men det er jo det denne saken handler om. Er jo skapte politimannen denne situasjonen selv ved å gå for voldsomt inn, og brukte han for mye vold utenfor de rammene den situasjonen her ga han muligheten til å bruke fysisk makt i.
Og tingretten mente jo da at det gjorde han ikke. Han ble jo frikjent i tingretten, og nå er jo da denne saken anka. Aktoratet her har jo anka den saken. Og hva er det som blir annerledes i runde nummer 2?
Ikke mye. Det er et par nye vitner, men denne saken står jo og vipper, og dette er en sak som jeg mener, det er mange saker som er, eller mange, det er i hvert fall noen saker da, som utfallet er usikkert i. I hvert fall hvis man tenker at tiltalte nekter skyld, og påtalemyndigheten mener at de kan bevise skyld, hvis man tar det som et utgangspunkt, så er det jo i utgangspunktet mange saker det er tvil i, og så skal jo påtalemyndigheten være sikre på å få en dom, og det skal i utgangspunktet ikke være sånn at det er 50-50 på frifinnelser, bare så det er sagt, men her er det veldig delte meninger, og det er jo veldig interessant, fordi at påtalemyndigheten internt har jo hatt ulike oppfatninger. Spesialenheten hadde en på lavest nivå, altså møtende aktor, og så mente sjefen for spesialenheten, Terje Nybø, at man skulle kneppe opp litt i forhold til alvorlighetsgraden, mens riksadvokaten overprøvde på å si begge to, og har jo bordret den tiltalen som aktor nå går i retten med. Så hun går jo i retten, og kommenterte jo det selv, hun går i retten med en tiltalebeslutning som hun selv ikke egentlig var enig i, da, eller tok ut, mener det var grunnlag for, men mener det er uproblematisk. Så var jo retten delt. Tingretten var delt, det var 2-1 avgjørelse i politimannens favør. Og hvis man...
Så to av dommerne ville frikjenne han, og en ville ikke, da?
Ja, det ville de. Og så var også de flertall også i tvil. De landet også under tvil på at han skulle frifinnes. Og hvis man leser også, uten at man skal legge veldig mye vekt på disse kommentarfeltene, så er dette en sak som har vakt stor offentlig oppmerksomhet, og det er jo derfor, det handler jo om politiets maktutøvelse, tilliten til politiet, hva man skal kunne gjøre og ikke gjøre. Der er meningene også veldig delt. Noen mener at politiet var i sin fulle rett til å bruke kraftige skyts der for å få kontroll, og at de som var på stedet burde ha ikke satt seg opp, burde ha gitt seg og på en måte ikke tatt opp kampen med politiet, uansett hva som skjedde og ikke skjedde. Mens andre mener at politiet gikk utenfor de rammene og synes det er veldig, veldig problematisk hvis politimannen blir frifunnet. Så her er det ekstremt delte meninger.
Hva er det som da politimannen og forsvareren hans da må få fram for å på en måte legitimere den volden som ble brukt?
De må få gjennomslag for at det var nødvendig når og for det første at det var greit å legge ned Simensen så fort og på den måten, så må de få gjennomslag for at den maktbruken han brukte underveis for å få kontroll på situasjonen er innenfor det en politimann eller kvinne må ha som rammeverk. Nå snakket jeg litt med Jon Christian Elden i går etter at retten var hevet, og han nevnte nemlig i innledningsforedraget dette med nødverge. Og det var så vidt fremme i tingretten, men det kommer nok til å bli litt mer belyst nå. Og det vil bli belyst i den forstand at, sånn som jeg leste Elden, så mener han jo at politimannen uansett var i sitt fulle rett og på siden av de rammene politifolk har for å få orden på stedet, så var han i sin fulle rett å bruke den makta han gjorde.
Det at det skjedde på en bensinstasjon da, som er kameraovervåka, og du har så klare bilder av hele situasjonen, hva er det det gjør med saken?
Det er jo en kjempefordel, for her har man jo da ulike forklaringer. Politimannen har jo endret sin opprinnelige versjon også, og det kan jo hende at det har med at man har bildene å gjøre, at man husker feil eller tok feil når man skrev den første rapporten. Men uansett da, så er det sånn at bildene er tause, objektive vitner i den forstand at du kan trekke noe ut av en video som selvfølgelig mangler lyd. Ja, det er et minus, men du ser i hvert fall veldig godt hva som skjedde. Og det er viktig her, fordi at man har jo to ulike versjoner på veldig mange punkter. Og jeg tror at hvis man ikke hadde hatt disse videobildene, så ville den saken ha vært enda vanskeligere. Om den hadde vippet da i den ene eller andre retning, det vet jeg ikke. Men jeg tror bildene er ekstremt viktige og er en rettssikkerhetsgaranti på å si, uansett utfall. Da. Fordi at man vil få en avgjørelse som ikke bare bygger på vitneforklaringer, og man slipper å legge vekt på enten det ene, altså enten politivitnene eller de kalte sivile vitnene. For det måtte man ha gjort hvis dette var en anmeldelse og det ikke var noe videoovervåkning. Men med de videobildene så ville jo retten kunne treffe en mye mer opplyst og bedre, ja, det ville være en bedre begrunnelse for dommen.
Du sier at man måtte da kanskje justere forklaringen sin litt etter å ha sett disse bildene selv, og det var jo vært kritikk mot det politiet har forklart her også. Vi hadde jo advokat Morten Kjensli her i studio som kritiserte det at politifolka hadde snakket sammen før de avla rapporten om dette her.
Ja, og der blir det jo nå sannsynligvis endringer, og dette er jo ting som man ser på og vurderer og ser de problematiske sidene ved. Og så sier jo politimannen da i retten at han det er mye han ikke husker, rett og slett, fordi at situasjonen ble så kaotisk, og en ting er hva han ikke husker, men en ting er jo hva man oppfattet. Jeg har jo sittet og sett denne videoen gang etter gang etter gang, som en sånn slags fugl opp på veggen, og tittet ned på et kaos, hvor det som jeg nevnte er det pågår jo flere situasjoner parallelt eller over lang tid, da, over mye av den korte tida. Det er jo en kort tid, men i de minuttene så er det jo hendelser flere steder som går parallelt. Og det er klart at hvis du da er i den situasjonen, så sier det seg selv at det er jo veldig vanskelig å fange opp alt, og du vil bare få med deg fragmenter.
Simensen her, han som blir lagt i bakken, hva er det som kommer fram om han?
Ja, han mener jo veldig tydelig at han er utsatt for han mener at det er ren politivold han er utsatt for, og at politiet gikk langt utenfor sine rammer. Han har jo forklart i retten at han sliter jo med senskader, og at han ble skadet av dette her. Det blir dokumentert bilder som viser at han fikk jo merker, og jeg tror aktor kommer til å påpeke at det kunne fort ha gått verre. Disse knyttneveslagene mot overkropp og hodet kunne fort ha utført, eller ha utløst større skader, og det kan nok gjelde batongslagene også. Sånn at, og politimannen har jo sagt at han slo hardt. Det var kraft i slagene, og med knyttet neve da mot kroppen. Det er klart at det sier seg selv. Det kan medføre større skader enn det Simensen fikk, og så fikk han. Han utredes jo for skader fortsatt. Og så er det jo et tema også som Det er jo allerede, på første dag så er det jo satt på spissen flere spørsmål i retten, blant annet av aktor Storeng og forsvarer Elden. De har diskutert litt om hva slags bevis som skal føres. De er litt uenige om en sakkyndig vitne, som jo vitnet i tingretten, og som skal komme tilbake igjen hit. Her er det steile fronter, altså. Det er het temperatur, høy temperatur, og et forsvar som gjør alt de kan for å få retten med på at politimannen handlet innenfor de rammene man må kunne tillate, som Elden vel sa i tingretten. Altså, hva skulle man gjort? Skulle man bare latt Simensen løpe av gårde? Er det som politiet vil ha? Det var jo et retorisk poeng som Elden brukte den gangen. Det vil sikkert bli gjentatt nå. Mens påtalemyndigheten er opptatt av å sette noen grenser, da, at politiet, ja, kan bruke makt, men at dette var utenfor de rammene som må kunne trekkes opp.
Og så nå har jo da Simensen også begynt å forklare seg i lagmannsretten, og hva er det han sier da?
Han forteller jo da om opptakten her. Han var på et utested på privat, som det heter i Kongsberg. Der ble han på et tidspunkt nektet å komme tilbake eller inn igjen. Han har vært ute og fikk ikke lov å komme inn igjen. Han har vært ute og tatt en røyk, og da ble han irritert, for han fikk ikke noe god forklaring. Og så hevde jo da, som vi er inne på, denne dørvakta, at han ble trua av Simensen, ved at Simensen angivelig dro fingeren over halsen. Det nekter Simensen for å ha gjort. Han ble irritert, men for han følte han ikke ble hørt, så han argumenterte for å skulle komme seg inn igjen på utestedet, men han har ikke trua ham eller gjort noe i den retning, sier Simensen. Og så ville han oppklare situasjonen, og etter hvert så kom det jo da ned til disse politibilene på SO litt lenger ned i Kongsberg. Og da sier Simensen at han merket at det kom en person opp på siden av han, tok tak i han, men han koblet ikke helt hva som skjedde og ble plutselig bare slengt i bakken. Han kan ikke huske at han fikk noe pålegg eller noe sånt, og han skjønte, altså han er litt usikker på når han skjønte det var en politimann. Han visste jo at det var politi der, men han var likevel usikker på hva det var som skjedde. Han sier det føltes som om han plutselig ble overfalt, men som sagt, han visste at politiet var der, men var villrede da om hva som skjedde. Han mener ikke at det var så mye kraft i at han dro til seg armen, og forklarer seg det annerledes enn politimannen der. Det var mer at han bare skvatt. Og så når han ble dratt i bakken, så sier Simensen at han tenkte på å beskytte seg selv, og at det var et overlevelsesinstinkt som slo inn, og han fikk en følelse av at ikke ting stoppet, og prøvde å komme seg unna det som skjedde, og at han kaller en ekstrem eskalering, som gjorde at han fikk inntrykk av at dette ikke hadde noen ende. Og han sier at han sprella, at han ikke hadde til hensikt å skade noen, at han selv prøvde å komme seg unna for ikke å bli skadd.
På videoen så ser vi jo ikke noen andre våpen enn det politiet bruker, men så ble det jo sånn at da Kevin Simensen ble arrestert da, og ført inn i arresten, så fant man da en slåsskniv og en batong i jakka hans.
Ja, eller nesten. Man fant en kniv i jakka hans da han ble ransaket og skulle i arrest. Men denne batongen, den ramla ut underveis, ja, i slåsskampen. Og så vet man ikke hvorfor det skjedde, men den faktum er at den ramla, eller den kom plutselig ut på bakken.
Det vil si at han var ubevepnet.
Det er riktig, og det er et poeng for forsvarerne. Og det er noe av det man faktisk diskuterer og er uenig om, er jo hvorvidt man skal kunne. Sist gang så ble det gjort en demonstrasjon i retten, og det var aktor, sånn som jeg tolka henne, skeptisk til da denne saken starta på tirsdag. Så det kan også komme til å bli en diskusjon, men Elden har jo allerede vist frem både en tilsvarende kniv og en batong, som han har liggende på pulten bak seg i retten. Og det er klart at det er ikke tilfeldig at han har med seg identiske gjenstander. Han ønsker å vise retten skape et bilde av at Simensen var en mann som gikk, og så sier jo Simensen at han hadde glemt at det hadde ligget i lomma, og at det var, ja, han har en forklaring på det som han mener er tilforlatelig. Men Elden vil nok argumentere for at dette ikke var en helt vanlig representativ mann som går på Kongsberg på byen, fordi at Simensen da hadde med seg en litt sånn spesiell kniv og en batong, og at det sier noe om han. For Elden sin del så handler det om å trekke fram ting som kan telle negativt for Simensen. Det er det ikke tvil om.
For her blir jo da Simensen offeret, og offeret i sånne saker får også livet sitt bretta ut i retten.
Ja, og det er klart at offeret får ofte belastende, det kan være belastende ting, det kan være personlige ting, det kan være sårbare ting som kommer frem gjennom en rettsforhandling. Og så er det jo alltid et spørsmål om hva som er relevant, og her er det jo sånn at påtalemyndigheten mener at en del av de tingene som Elden trekker frem er mindre relevant, men som jeg var inne på, dommeren tolka jeg klart i den retning at hun nå kommer til å ha ganske vide rammer på hva som kan bli stilt spørsmål om, fordi at hun ønsker jo en sak som er bredt opplyst, og det er klart hvis man avskjærer det og noen andre mener at det ikke skulle vært gjort, så kan det være en saksbehandlingsfeil kanskje i neste sving. Så det er mange hensyn som skal tas, og retten ønsker generelt så mye opplysninger som mulig, men det er viktig, som jeg sa da, at Simensen var ingen kjent mann for politimannen. Sånn at det vil nok bli et viktig argument, og er et viktig argument for både aktoratet og bistandsadvokaten, at når politimannen gikk inn og pågrep Simensen, så var ikke det en mann han visste noe om fra før. Det var en han hadde møtt på han.
Og visste heller ikke at han hadde våpen.
Nei, visste ikke heller det heller. Men han hadde møtt på han lenger opp i gata tidligere på kvelden, og da hadde de hilst på hverandre, og så var det også en episode hvor politimannen sier at Simensen gikk inn midt i gata og liksom foran politibilen og på en måte viste seg fram og markerte seg. Liksom han leste noe ut av den situasjonen, og så kan det godt hende at Simensen er uenig i den tolkningen som politimannen gjorde, men her er det på en måte, ja, som vi har vært innom nå, vi hører jo at dette her er en sak hvor påstand står mot påstand, og hvor det er sterke og steile fronter.
Men hva har utfallet i denne lagmannsrettsbehandlingen å si for politiet?
Ja, for politiet har det jo kan det medføre at man setter grenser, og at den kan bli brukt i kommende saker som rettspraksis. Og så er det, som jeg er inne på, det er ikke mulig å trekke noe sånn, det er ikke en sånn eksakt grense her, fordi at det er så mange elementer som vil variere fra situasjon til situasjon. Men for politimannen så vil jo denne saken få et dramatisk konsekvens hvis han blir dømt. For det er jo allerede signalisert at det vil bli startet en prosess som gjør at han mister jobben. Han er suspendert, og den avskjedigelsessaken ble, så vidt jeg har forstått, satt på vent fordi at det ble en frifinnelse. Og blir han frifunnet, så får han nok fortsette som politimann, det vil være logisk. Men hvis han blir domfelt, og det ender med en domfellelse, så står han i fare for å miste jobben som politimann. Og det er klart, det er svært, svært dramatisk. Selve straffen er jo sånn, det er selvfølgelig veldig alvorlig for en politimann. Han vil ta det veldig tungt også at han blir straffedømt, men lengden på den, det var vel, var det 60 dager i som påstand i tingretten, så det er ikke noen, vi snakker ikke om flere år eller den type straff, men det vil være dramatisk for en politimann uansett, det å bli straffedømt, og så vil det som sagt slå inn på jobben hans, og det er klart det er jo veldig, veldig, ja, dramatisk for en politimann. Dette er en kar som har vært veldig glad i yrket sitt, og har forklart seg grundig om det, og måtte slutte, tror jeg, vil bli veldig tungt for han.
Julie Tran fra VGTV har bidratt i denne episoden, som er laget av Guro Mjeltevik Halvorsen. Krimkommentator Øystein Milje har vært med. Krimpodden består også av Hanna Espevik og produsent Vilde Våren. Jeg heter Tor Erling Tømtrud.